И така продължаваме разговорите от студиото на Радио К2. Моя следващ събеседник е Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Имахме доскоро социален, занапред ще имаме прагматичен президент. Според вас как ще се стане тази промяна? Как ще усетим ние? Какво значение има тя за нас?
Вижте, значи тук по-скоро ще се опитваме да тълкуваме лозунги, реалности. Значи, в крайна сметка, какво значи социален президент и какво значи прагматичен президент? Значи, социалният не е ли прагматичен и обратно?
Да. Аз затова питам, къде е разликата и как ще стане промяната?
Това е някаква форма, някакъв опит да си сложиш някакво лого, някаква шапка, нещо, което да те различава, мисля, че в Библията е казано, че не по думите, а по делата им ще ги познаете.
Това обеща и новия президент Плевнелиев. И той каза, че за мен ще съдят не по думите, а по делата.
За всички, в общи линии, за никой не съдят по думите му, а съдят единствено по делата му. И това е от най-дълбока древност до сега. Поради проста причина, че думите отлитят, остават делата. Така че още е твърде рано да съдиме за делата на новия ни президент, тъй като все още няма дела. Имаме надежди, имаме страхове по-скоро, но до дела е още твърде далеч.
А къде са ни страховете и в какво са ни надеждите, господин Колев? Както вие казахте, имаме страхове и надежди.
Страховете са свързани с взаимоотношенията между президента и управляващите. Няма никакво съмнение, че така много хора се безпокоят за това, че президентската институция ще се обезличи и ще се превърне просто в придатък, някаква флонга били дъвчека на изпълнителната власт. В този смисъл, тя няма да изпълнява една от функциите си, а именно да бъде коректив, така сигнализатор в крайна сметка най-основното коректив на изпълнителната власт, да сигнализира за проблеми, нередности в демократичния процес въобще. Всичко това е големия страх на мнозина, които не гласуваха в крайна сметка и за Росен Плевнелиев, именно поради тази причина. Че просто вместо да имаме още една резервна власт, ние просто ще имаме една финтифлюшка украса.
Да. Защо? Надеждите?
Разбира се, надеждите са свързани до някъде с обратното, а именно някаква форма на емансипация на Росен Плевнелиев от прякото следване на решенията на големия вожд. Да успее да покаже лице, да покаже характер, в този смисъл да работи така, както би следвало да работи в крайна сметка една независима институция.
Понеже споменахте независима институция, но много често президентската институция в България се възприема повече като декорация или поне такива епитети и лепят. В същото време самия Плевнелиев даде 10 приоритета и 40 обещания. Според вас, възможно ли е, господин Колев, да се изпълнят тези приоритети и тези обещания?
В крайна сметка, това, което аз прочетох и това, с което аз се запознах, излиза доста далече и настрани от работата на президентската институция. Президентската институция трябва да бъде страшна демокрация, страшна за демократичните процедури, в крайна сметка, в една страна. Това, което господин Плевнелиев говореше, така светлите бъдни, 2020 година и така нататък.
Средноевропейски доходи
са доста далече от неговите правомощия. Това е по-скоро в ресурса на изпълнителната власт, а не в ресора на президента. Така че имам много сериозни съмнения, доколко той е в състояние въобще да отговори на на тези обещания. Честно казано, това предполага, това е по-скоро обещание на човек, който едновременно е взел в ръцете си и президентската власт, и изпълнителната власт, а защо не и икономиката. Честно казано, имам много сериозни съмнения в че това са реални обещания, а не просто добри пожелания.
В същото време Сергей Станишев отдавна не беше давал такава конкретна и еднозначна заявка, че ако тези обещания и приоритети на Плевнелиев наистина се реализират, БСП и самия Станишев ще бъдат негови съюзници. Това възможно ли е да се случи? Разговарям с Кольо Коле, социолог, директор на агенция Медиана.
Ами би било налудно човек да не стане така горещ симпатизант на господин Плевнелиев, ако той дори на една трета успее да реализира своето обещание. Тук се чертаят светли бъднини, развито социалистическо общество и въобще каквото човек може да си пожелае. Така че, но всичко това, разбира се, е игра. Поради проста причина, че естествено господин Станишев си дава сметка, че това е така по-скоро пиар кампания, отколкото нещо, което реално може да се случи тук и сега. Вижте какво се случва по света. Света се тресе от икономическа криза, поне нашия свят, така тук в региона. Перспективите за икономическо развитие стават все по-мрачни и по-мрачни. Очевидно ни чака депресия, очевидно имаме проблеми с самият Европейски съюз, с неговата архитектура, с правилата, които ще работят и ще работят. Всичко това нещо е доста далече от светлите бъднини. И съвсем естествено, така, господин Станишев си позволява, може би, известна ирония. Нали, ако всичко това стане чудесно, аз се отказваме въобще от БСП и правим партията на президента Плевнелиев. Както казах, това е по-скоро в сферата на думите.
Господин Колев, разговарям с Кольо Колев, директор на агенция Медиана. Според публикации вървят тайни сондажи от близки до ГЕРБ бизнес кръгове с хора от останалите партии, включително, при това се подчертава, от БСП и ДПС, за да се провери дали другите политически сили биха приели през пролета да сформират заедно с ГЕРБ правителство на националното спасение. Да участват само експерти с кратки, ясни и точни програми. Към подобен кабинет силно пристрастен бил Първанов, досегашния президент. Възможен ли е подобен политически сценарий според вас?
Вижте, такъв политически сценарий изключва личността на настоящият ни премиер. В този смисъл е невъзможен.
Да.
Това означава, че господин Борисов ще абдикира от поста, съответно Цветанов също ще бъде отхвърчан. Цялата партия ще на джироса политическите лостове на властта, които те така с радост използват. Така че това ми се струва така меко казано несериозно. Да, вероятно може да има някакви мечтания в едни или други среди, но все пак това трябва да бъде съобразено и с реалностите, в това число и психологическите реалности.
В същия контекст е и въпроса според вас, допускате ли, че може да се организират предсрочни избори, кой би имал полза от тях?
Честно казано, не смятам, че е възможно и не смятам, че ще стане. Да, някои аналитици, го казвам в кавички, може би се опитват да убеждават господин Борисов колко е по-добре да направи избори сега, защото сега ГЕРБ все още е в състояние да завоюва така значима група в парламента. Всички тези неща, които са сметки без кръчмари. Така че Дълбоко се съмнявам, че въобще е възможно и че на управляващите и даже за момент ще им хрумне да направят този ход, който между другото ще бъде пагубен за тях.
Имате предвид за ГЕРБ?
Да, разбира се.
Еми в такъв случай, ако вие смятате, че ще бъде пагубен, те да не са луди да предизвикват предсрочни избори.
Именно това искам да кажа.
Да. Тоест възможността за
такъв... Не, разбира се, по някой път се случва някакви там умници да успеят да излъжат нали, управляващите в момента, че колко хубаво ще стане и сега да го направиш. Но все пак си мисля, че с всичките им недостатъци ГЕРБ няма да се вършат на тази игра.
Отново министърът на вътрешните работи Цветанов е в окото на бурята. И СДС и БСП му поискаха оставката заради скандала с семейството от Мировяне. Днес тежки дебати в Народното събрание, граничащи с персонални обиди почти. Отново с участието на министър Цветанов. Пореден полицейски скандал в Мировяне, при който премиера Борисов наложи строги наказания на служители от МВР заради недопустимото насилие и грубото отношение към едно българско семейство. Защо се налага непрекъснато да се намесва Борисов, за да се постига ред, дисциплина, справедливост? И в крайна сметка спечелиха ли гражданите в похода си срещу МВР? Как вие оценявате поредния спектакъл гражданство срещу МВР?
Значи, защо господин Борисов се налага да се намесва? Поради две причини. Поради едната е това, че той наистина непрекъснато се намесва. Той така иска да пипа оперативно всички копчета.
Да.
Това се съвсем естествено създава в така, надолу по иерархията усещането, че всичко е предпоследно и всъщност ще дойде там големият и ще каже какво точно трябва да се направи, как точно трябва да се направи. Това е едната причина, а другата е съответно хората с такава нагласа не могат да израснат в начина си на мислене и в начина си на взимане на решение и в начина си на политическо мислене, ако щете. Съвсем естествено тези хора се превръщат в малки зайчета пред боя, които така седат и треперят. И третата, разбира се, причина е управленския капацитет на голяма част от хората, които представляват управляващата партия. Що се отнася конкретно до случая до министър Цветанов, мисля си, че все повече и повече той така се доближава до своя край. Значи мутиката вече е настъпена не два пъти, а доста повече пъти и шагреновата кожа все повече и повече се свива.
Смятате ли, че най-близкият човек на премиера може да бъде подменен?
Нататък отиват нещата. Значи поредицата става прекалено силна.
И прекалено чести са намесите на самия премиер?
Не само намесите на самия премиер, а и забележете, премиерът се изказа така категорично за наказание. Наказанията нещо бяха така смотолевени, нещо някой ще го мъмриме, друг ще му направим забележка. Нищо особено сериозно не се вижда като наказание.
Да.
Така че това от една страна. А от друга страна, колкото и близък и мил да е господин Цветанов на премиера, в крайна сметка премиер не може да не си дава сметка, че всичките тези изцепки в крайна сметка работят срещу самия него. Те подкопават неговия личен авторитет.
Така като се замисляте в началото на тази година, кои ще бъдат най-големите подводни камъни, най-тежките проблеми пред управлението на ГЕРБ? Разговарям с Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана.
Вижте, несъмнено това са икономиката и финансите, бюджета, възможността да се върже бюджета, възможността да се запази икономическата стабилност. Всичките тези неща, свързани с икономическата криза. Това е най-големият проблем. Естествено, то е свързано и с запазването на общественото доверие или по-скоро загубата на обществено доверие. Няма никакво съмнение, че нали, ще се продължи помпането на инфлацията, което пък се отразява върху потреблението на хората. Всичко това пък пряко, директно удря пак върху бюджета и създава едно перманентно недоволство. И в условията на такова перманентно недоволство всички малки кризи, в това число и на пръв поглед, нали, грешки на бюрокрацията, както да кажем в случай с мировене, ще има и други случаи, ще предизвикват се по-нарастваща вълна на недоволство. Това ще бъде голямото предизвикателство. Едно от най-сериозните ще бъде усвояването на европейските фондове, защото ако там и там гръмне, в този смисъл не успеем да направим някакъв пробив в това отношение, това вече ще бъде точката върху ито.
Интересно ще бъде и при опозицията, по-скоро главната партия от опозицията, БСП, с връщането на Позитан от 20 на досегашния президент.
Не мисля, че там има някакъв особен съспенс. Поради проста причина, че след избора на Сергей Станишев, макар и за временно управляващ партията на европейските социалисти, тук битката стихна преди да е започнала. Представете си как се събира конгресът на БСП и решава примерно да смени или да махне от поста председателя на партията на европейските социалисти.
Ако реши да го направи това, то ще бъде с обяснението, че трябва да се съсредоточи точно в ПЕС.
Само че това нещо е единствено решение на Сергей Станишев и на никой друг. Така че тук битка няма да има. Разбира се, сега господин Първанов е достатъчно млад и перспективен. Вероятно той ще зависи вече, разбира се, от неговите намерения, но може да воюва за в бъдеще, да се разставя, да се опитва да разставя свои хора, да се утвърждава по един и друг начин, но най-малкото няма да бъде тази година. Няма да наблюдаваме битка за лидерското място.
И накрая, господин Колев, ще има ли нов успешен политически проект? Нов, имам предвид, съвършено нов. И очертава ли се нова силна политическа фигура или нов тип лидер?
Вижте, ниша има. Дали ще нещо ще се случи, много е трудно да го прогнозираме. Има много хора, все повече се увеличават хората, които така усещат дефицит на здрав разум в управлението от една страна, а от друга страна не са склонни да заложат, да кажем, основната опозиционна партия, в случая БСП. При това положение ясно се добавя наличието на ниша. Тя бих определил по-скоро център дясно. Напълно е възможно, вече имаме заявки, да кажем, от граждани за България, на Меглена Кунева. До голяма степен обаче зависи от тяхното умение да се възползват от създадената политическа ниша.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Спорен ден.
И на вас също.
Колю Колев, директор на агенция Медиана.